Wa salam salam sama gars ñi ngi nuyu ñëwet pour di leen ziar di leen dalalat ak jamm ci suñu émission Sportcast 221 wa tay invité nañ ñaari lambu lok ñu ñëw décortiñ ñu lambu ji muy Fadel nga xamné yag nañ ko invité ci émission bi ñu ngi lay ziar
wa Modou ma ngi nangu sa ziar na la yag parce que de nuyu Moustapha Sarr dañu waxtaan lambu dem ak le 12 n'est-ce pas
Chatu Daouda Fall ak Amanex ak digënté général Malika ak Forsa wa ñu taxaw fofu général Malika ak Forsa kërok bima invité as mi ngi koy wax quoi néna mom amatul yaakar ci Forsa ci lamb ji mom gisul ben point bo xamné Forsa warna sé mëna sukkandiku bam dara ci lamb ji quoi té demb danaka combat bi prouvé nako yeen no leen diré combat bu
demb amon na sans ci lamb ji parce que su xépon xéx bi su yaggoon pour man général Malika mun na am problème mais général Malika dafa muus da ko wo ci xéx ñoo fi agalé ko bëré loolo ko may ndam dem mais dem lamb ji su demone 3 minutes général Malika mun na am problème fa lambam mun na nekk ci xéx bobu mu uddi woon
xam nga ñoom ñaar dañoo wuté ki dafa nek ci performance ki nekul ci performance gis nga mbeur mu am continuité koku munul bok ak mbeur mo xamne dafa tok ben certain moment di beure ben exemple ma don jox ben exemple kasse bo xol digenté balagay ak site exemple pour dug sof den quelques secondes manam site ligueyam continuité lay don am na mbeur yu bari yo xamne agri bureau day len depuis djugé ñu balagay ñum ama balde bo xolé ben même ligne bi lañu continuer di té comprendre mais mbeur mo xamné nak mbapat manam ko xamné mbeur mo xam da nga mbapat ba beure mandi sayram ñoñu mbeur mbapat yépp ku ci jang touti fa pour ñu freiner la ci lamb deug day jafé général Malika li Fadel wax mom moy deug forza affaireu jappante sax waru ko won ini da fo won ñew deggal bopam ci xex ak mom ba vidal sa way après nak voilà parce que nit boy xex ak mom day vide ba vidal général Malika après lu muy soga dem defiko mais xeyna nak mais suma djumul parce que man sivre mako bax lamb djodju suma djumul arbitre da sivre rek général Malika dem cadre ko
combat yep sax combat yi gaul mais bi surtout gaul forza
yi dama japp ne parce que lol avantage général Malika manam mbeur mo xam mbeur mu am rallonge mbeur mu am la roche en contact manam bere distance moko arranger pande legui général Malika xamna ne fek distance mi ngi doon am sen digeunte ak mom ke meun na diko ciokass diko dor diko lal te général Malika diko lal lim beug du ko am legui nak lim beug général Malika len kessel moy japp bere dan lol kessel moko fa indi won bo après man nak si waruma ko won bu baax yenen combat yi ndaw yi si waruma combat ñum chat da defal bi mom la si won
non mais as waxon nako neena won force do am dara fi te waxna deug man de jël bu léré ni man gën na ko ci lamb jël bu lèr ni tel nga xamné ki mo la man carrément
mais gay problème bi moy ke gay ay général Malika yi ni ñu bëré dafa mandi fen ñom dañu mandi bëré quoi
ñom mom problème bi moy sonu ñoo nga ci quoi ñoma ñoon forja bokku ñu parce que ay ñom général Malika sax Zerra Malika sa so xolé lu ko xawa gëna tardé ci lamb touti rek moy fils de balam bi ko féréné amu won né fils de balam mën nako féréné comprendre nga xamal lamb boy ñëwé ma loolu ci balagay mo lo rek la gis ñu réussir sama djumul ama balé kon nga ñëw rek teul li nga xamné né yow ya ko mën fouf danaka so xolé balagay ba ngi bëré amu seen xam balagay mom bu ñëk bo def na né mo man amu seen fouf ñëw amu seen da bam jugé ci la jilat yonam dem ama balle lolou dal nako ci nes général Malika mi nak lolou dako dal ci fils de balle dafa japp né mo man fils de balle fouf ñeu fils de balle féré nako bobu legui na dama gis ne mom da ci yok quoi bërem da fa yeex par rapport ak mom bu ñëk legui na kon dembu nim bëré so dégué mané dembu xamna na mak conseil ko parce que xamna na forza soko doré mom bu sa sol day ñëw mon non la mel nak mu xamna né mom amul avantage ci xex bi mo do ko ubbé xex rek ndaw jaar la mu jeex xamna avantage am fofu même amane ak suñ ci duggé Thiar Darafal Thiar Darafal
am nga ñu dugg fofu la doon waja dugg
merci Thiar Darafal nim béré dafa waruna dégglu amane xtuuti la mu joju dafa lajoon 5 minutes di ñëk yi sa mu jéxal ko duggat ci deuxième round bi soga béré ak mom parce que amane dafa nekk mbeur bo xamné ay morom ñoon ama bal la lañ dam bo ñaar neko ci wu neko dan la gros neko ci wu ne xam nga mais ñun Sénégal dañuy gaaw di fat nit ki nim ci def ñun dañ ko gaaw di fat te ku béré ko am 16 victoires 3 défaites foku neko ci wu ne tamit
man mom fofu limay wax lenn kessé la moy que man doomu won ni am Thiar Darafal dina dan le preuve contraire manam mom dafa tollu ci lamb fo xamné bon man ñi top lamb ñi top lamb lay waxal manam dafa tollu fo xamné souvent pour mbeur tollu fa dali réussir day jafé man gisaguma mbeur mu fa tollu réussir manam da ngay mourlo wami bërek balagé mi bërek balagé fi tollu xam nga dalé dem farel Thiar Darafal combat bi ni bu ko daanu fan la ko ñu yob
may ag ngay
wa day ag légui nak yow dafa mourlo tollé balagé num def
daanaka dañu daanu ñu
wa dafa ama balé tollé guuy gi num def
dafa daanu
a defense num ci tollé Zergo num def
da daanu
wa ñom ñaa bu ndaw bañ ci tollé luñ def Jackson
barki dem le mal ñaan da daan
wa Jackson ak ñu ay jox jox boy ñaa comprendre nga
c'est
nak lool man xawma man lool nak bokk na ci lima jaaxal manam mbeur day am fo xam fu muy toll giso barki dem job de mok mor kankan manam man dama comprendre sirru bobu non man dama ko maîtriser gul manam lamb da ngay toll fo xamne manam pour nga dan réussir ci day jafé tam lool
problème motif sama lo waral lool problème bi moy légui mbeuri bar dafa jot ñu xawon di ray yiki ni parce que yiki ni so xolé bam dan béré mom lamu bu nekk ak nam koy béré ak nam koy préparer so xolé ci face lamu buñ musuli ko père face lamu ji nga xamné ñom bëgg nañ ko musuñu ko perte wala bok ci ben lañ ko perte muy yiki ne Girigodo comprendre nga amma sen jiko jojo tamit ñu ci mom amma sen la di mu paré duko perte
duko perte
boy ay Thiar Darafal amane fe so amé selu dafa sorenté quoi dafa sorenté parce que diine Thiar Darafal ak amane taxaw nañ mais day lamu jojo amane xalé ci ko ci dugol mais du palmarès ba paré Thiar ci man kamuy beurel dessena ko xam da ko umpulé comprendre nga motax ñu ci bari suñu tolé fofu dañuy essé ñu ci bari fi nga xam na ñom suñ ko daané ci lay nekk champion ba faaw ci lay essé ké so xol giso rek dal nako ci
sages
moko dalon ci mané ñe ama balle moko dalon ci guuy gi comprendre nga boy ñaami moko dalon ci jos lolé problème bi lool nak mom xam na né sen estafi mal mbeur mom li yalla xam doyna dal mom ken xamu niñ ko ni mi géré mom mbeur fa mbeur mën na di andal ni ñoñu yobbu ko ba fenn fi xam nga fi mo reñ digital
yenn combat day définir sa carrière en fait yenn combat day définir sa carrière dang ko war manam li nga doon préparer yenen combat yi ni ngay préparer combat yu mag warul bok Thiar Daw Dafal debu da lay leer ke da ñew nim doon préparer yenen combat yi la ko préparer quoi te li bokul
mom sax
wala parce que amaneex man nga wax ni da yeggagul rek mais niveau nekul fi de dañu xanté deug rek amaneex niveau ay bëñ yu magi la
ya amaneex
Thiar Dembu
est-ce que
Dembu même Thiar Dembu sa so xolé mom préparé na amaneex ci côté entraînement lepp mais dafa am lu dess mbeur bu melna amaneex nga gis mu nekk ci forme do ko jéxal ci premier ki round
mais amaneex dafa nek ci forme dem dafa
indi forme la mu merci beaucoup la mom so xolé da ngay delu Thiar Darafal ak qualify nga xol qualify heure yi fa Thiar Darafal def ba genn ci ak ba mu ñewate ci rak lagrose bi
pam doy
pam doy da xol beure bu wor bu mu fa beure kon nak mom dembu da fa warona jang ci pam doy donat ci nak kon day genn ci lamb jojo parce que mom amna doole so xole mom amna doole so amé selu amna doole ci lamb ji parce que gis na nim def amane ko amu doole mëno
kon ci doole
bi yakamti bi motax xama boy kon Jackson rek li nga dal ci la gëdo yakamti mbeur yakamti jigugo mbeur yakamti jigugo
amna lamb yo xamni mom amna lamb yo xamni da ngay ñew jël sa temps da ngay ñew jël sa temps kon ak amni lamb yo xamni parce que pourtant Thiam Dara Fall bu muy bëre pam do effectivement da ko jox cër bi mom on ba xam comme ba cër bobu non bi la waré won maam comprendre maam lamb juné rek ak façon ak façon légui nak lolo tax nak boy ñaan neex ma quoi
wa boy ñaan fofu la leen mané ñun ñep
nak ñoom ñep boy ñaan lamb
juné rek day leen ak koy béré
wa mais boy ñaan ay moromam la daan dé mais daanagul ay ki dé daanagul ay grand ay
béré mais so xol même so xolé ay ñu ci am ñep exemple fexenam ci mollo la éseké xamul tam éseké ci mollo lolu ñom estafu wa keur boy ñoy la parce que so xolé boy mollo ni mu bëré ama balé ñepp dañoo taxaw né ni mu bëré ama balé su ko bëré boy ñaa daam do tam mollo ñew taxaw xaar
ba paré
mollo problème bi moy ñepp xamna né mom lamb xamu ci taxaw
xamala moy problème
dina dox sagal
problème bi moy ko mollo gaay bi ñi ñew di bëré mollo dañuy bëré coron mais duñ bëré mollo jëmi mollo lañ jul bëré ñom événement bi coron ñom lolu lañ indi ñom lolu lañ indi di bëré
mais yeen no lañ gisé avenirou ki amaneex ak ki tamit maam amaneex pour yeen esaay ni dina dal niveau dem ci
magi wala amna combat avril mogu ñaabu ndaw
mais amane ñaabu ndaw bi mu wara bëré la mais
su ñaabu ndaw amaneex ñaabu ndaw lolu du niveau way amaneex dépassé na ay niveau ñaabu ndaw dañu wante
deug yo xam amaneex dépassé na sax Thiam Dara Fall comprendre mais lamb dafa dépassé lolu manam lamb dafa dépassé ay affaire niveau bi bu don lolu
parce que modlo kon amane ak dayu xale so xolé sa amane ak dayu xale parce que yow mëno daan bébé jeen di wacc mané so xolé bébé jeen la daan ñew jël ñaamu ndaw ta bébé jeen xam nga na ñaamu ndaw raw ko ci lamb légui yow nga jël ñaamu ndaw mu pélé sa nga jël Thiam Dara Fall gëna wacca té daam nga Thiam Dara Fall mo do demu mom so xolé da don wax juñu nako makam mais nak am nga mëno lek avance jambu nek fi di indi wala men mais mom su daane ñaamu ndaw ba deug yalla nak bu deug rek ni bëgg deug fa ñoon gaay ag ma xabe
non bu daane ñaabu ndaw pour man li nek logique na xaar guuy wala mu dem jël guuy
dédé ma pour man sa du jël guuy gi giri bordo ak zarko bobu ci daanu man la gi
giri bordo zarko
waaw
giri bordo zarko ku ci daanu say adversaire taxaw ni deja ñoo seen adversaire taxaw ni
mais gaay dañu bëgg xalé so xolé amaneex ak zarko ñoo ñaara yam xaliss la yi
zarko mo bu daanu du jël amaneex même bu amaneex daaneeke
on verra lolendi conseil Thiatou Daw Fall nak
Thiatou Daw Fall mu amul len luñ koy conseil parce que ci ay génération franchement parle bo xolé cadre lamb cieur bi ngi koy jox mom mi ngi koy jox Thiatou Daw Fall doko deg ci ay wax manam comme boy ni ñi dundé affaire banditisme mom yoy neeku ci xam nga dalel demé koku cieur bi mu jox ñom balay ak Sathiès motax say amé événement open press ak muy lamb ñom ñepp dañ koy wuy ci même mom la xamné ci génération ak bi mu jox lamb am do gis ñu taxawal do gis fet ta sa yo mbeur mo xamné bu solo jiin sax da ngay xamné ki mi ngi ci état de forme
man de lima gis ci Thiam Dara Fall non man lima gis man xamna nak fo gëna entraînement parce que sérieux mo tanaka ño bok ko gis nako école de lit balagé te gis nako beut ta fonk na limi def ñaar dal moy am mom lam mom baam nu mu baxo moy mbeuri nañu bayyi bu ñëk la amone nañ ko ba nañ na ci déllu wa dok dem di contacté bi gisoo semaine bi maximum so ci contacté 3 fois donc ko meuna am man nga ko jaaxa ci bari
non duñ contact gaay contact
mais gaay mbeuri legi fi ba amuñu combat duñ contact ci ñuy dem geet don sal lool passé de nga moto man mbeuru legi on ko ci assurer 13 victoires yi dang ma jaaxal
non lool lolo tax nak modlo neex ma modlo da ngay gis salle bi ñuy entraîner bi muy défé musculation bu défé def ak ngay gis muy jappanté gaay di fo
man mo so xolé légui mbeuru légui ni la motax ma xamné mom ñoo ñep sawruma ci dal motax la mu doon business légui parce que kenn amul kenn kuy contact chaque jour amul amul combat bu dess 1 mois do nango kenkar ta la mu nak contact tax ñuy wax boy bu la dakk contact dina la jaxal ci béré ta koko
jaxam Jacob la xamne mom xawna leena tane ci côté parce que
ba lay gënal mo leen gëna dem mo leen ni gëna dem
waaw ba lay ko gisse day watch di dem di beur ay ñu petit lo bon petit lo sax ça va mais da ngay gis
Jacob petit lo sax gis nga ko motax gisso petit lo so amé morom mom fet
non du taxaw ak mom
waay problème bi mbeuri nangu ñoo contact
wa benen événement bi nga xamne fisselé nañ ko tay moy combat entre Balagay numéro 2 ak Sita ci mois de juillet bi le 20 juillet la non wa inshallah man jaxlé na man Sita amna bayré dé Sita ay mod lolé lal ay balla ay wa té mo fi defé nak
amna moy problème moy comme sama djikké gaay dañuy am envie suivre lamb mais duñ ko top maam lamb mo nekatu la affaireu palmarès ay affaireu diou voilà amul droit béré ki amul droit yow est-ce que yon la lis ñagu di bare ak la grosse non yoy du yoon mais xam nga lamay problème man modou buma yoonu sama xaliss buma yoonu sax di manam nek ci lamb chaque jour site mu daan man dama koy teggal chaque jour parce que man lima soxla mi ma koy indi ay ñom pakola ay ñom lis ñagu ñom dañ koy indi comprendre site dafa xam marketing communication yoy da ko xam mom yoy bo xolé sax li tax sax mok Aziz Ndiaye sen ti xawa du de touti moy que site da fa neexula manipuler ci cadre bobu non neexula manipuler ba pare mom li ngay di taxla ci lamb mom da koy def day animer fa ka passi lepp da la koy jox yo imagine toi yo ben open press si te lim def ci lamb goudi ñu tollu manam mi révolutionner lamb ndank te gaay ba ci open press nga yob ba jounoir gaay di journaliste ñep di jël gaal di la fekk ci mais lolu faré lolu dafa extraordinaire
so xolé fa mo le site lo la mo ak xefi moy site dafa mous parce que la fa jël la dégger amna ne lum fa meuna am rek dina dug ko da garan ek bam jëlé la dégger mollo mo ñew néko kañu béré fofu corona la doon béré mollo man dama soxto roi comprendre nga contour moma balagé nak so gisé combat bi dox bi yag xamna na lamb ji xaliss la ci meuna am mom xamna na lamb ji xaliss la ci meuna am xam mom day bok ci mbeur yi nara upp xaliss lamb parce que mom la gis mbeur bo xamne yow da nga ñew ba cour nagara jaaro ci buntu bi ca kaw comme li nane 3e étape commencé ci 3e bi di wat parce que da leen la yow sita ak balagay ak lu meuna xew lamb jojo bala jeexa di nga deg amable sita taxawna
amable sita taxan waaw
lolo tax site filter ni neuk ta bañ ba pare mbolom tamit
wa mais site il faut muy danam mom danul mom dañ koy dandan mom il faut muy danam comme xam nga communication ak marketing ak yoyep baxna amna mbolo amna lepp amna charisme bi amna taxaway mais dafa war di dan tamit
mais site problème bi mo ñi wi beure dañ ko do la ñaar yoon
mais attention fofu man dessna ci d'accord goudi ñu tollu ni site upp ko doole jafena goudi ñu
tollu non giso modou ki tawassar site dafa nek mbeur bo xamne dafa pert fu mo rona amé doré la même sax mbeur merci beaucoup man xawma mbeur bo xamne yow ba nga duggé ci lamb mi bëgg yaag nga touti mais yow chaque jour yaay volumé mais amo doolé site day volumé mais du yor doolé comprendre nga parce que da ngay xol site guuy ngay xol guuy site def na lu ne jekku na gogui lu ne tak na ndigam te na ngemam beut nako te munugo dal ta lamu joji guuy gi da ko mbor da ci tan mu ñew contre papa saw bi gis nga dem dané papa saw mu no wax doore contre mollo amon doole dan mollo contre mollo
non man je me dis que contre mollo du doole la ko woron dané contre mollo am manam stratégie bimu jëlon etage mi ndiwol stratégie bimu ndiwol baxna
mais problème bi moy problème da xamé ci leul modlo mayna site lo xamné site so amon doole dan
wa sauf xamna man
non site mom fofu mom da def fi ciune deug mais da fa ko worum dan
dañu wante deug la ba loxom
non dañ wax té deug rek
amul fumu japp té mëno ko dal
mais man mais fofu gis nga modlo man des fois da am communication xam duma ci xawa d'accord tout xam moy lan moy ko gis nga mbeur mu manam mbeur mu né dafa am forum té ñepp ko xam gis nga dafa am ba ci ay jour dafa am jour yo xamné ballon pied dañ ko mën carrément ba ñom dañ ci force ci fo man ben exemple man mi ci football man am yo xam dañ makoy téré manam wolu sa technique bu mu parce que ballon pied sama fort la manam modlo wetam gogum muy maye lolu forum la yow amassène kan moko dakh beure amassène manam li amassène am ci wetu modlo kan moko mësa am modlo il faut que ñen xamné modlo lolu forum la ay tank tata modlo tankam doko jël muko ba dem parce que bo sété boko jëlé modlo sa yu jëlé tankam rek xoma farel xoma yanké suivre dem men luy def demi flexion bokku ci chou comprends nga mais site ak balagay manam site balagay combat bi diko ci may dara ba paré nak man je modlo nak il faut mu def très attention parce que modlo manam ni mi manipuler lambe ji ni le fait que moy décider kou beure lolu arranger wul njay parce que bo xolé ñom tamit njay ñom dañu bëgg jël lambe ji fété le sen bop manam mu ko ñom ñukay diriger bu len né légui nak bo xolé combat bi ni combat site ak balagé dina noyer combat yu bari à partir de le 12 buñu défé face à face modlo sa yu jël combat ané bi ni combat am ni mo wara safé du ko safé
wa non xam roi de veren bu ñëk so jël combat da ngay jël combat bo xam day am ciow mais tay ji ni yow neexut nga jël combat ko jël rek ñu ne la ya ko man xam
wala
lool du neex loolay problème mu lo quoi mu lo tay ji su do mbeure sa tes suba dan nang ko ya man sa tes
yi bési
rek sax amna ni mi déwé sa gaay xawa xel ñaar ndax mbeure bu rek bu ko mu lo woy ci xex duma ko
mais man ah site bebo man gaay ñu ngi naan site balagé mais bala tam na tay ci site de
ah non site mom na deug yalla su dawul ni tafasa ki
non pardon
bëre bu neex
pardon li la doon wax tafasa sank maniko gis nga balagé su nekkul favori balagé combat yi nga xamanteni defuñu ko favori yépp la daan yépp bi ci muju moy mok tafatine bu yagul ñepp dañu né tafatine nim tollu da koy ray nangam sangam da ko duma dank mok yekini da ko mok yekini ñaar yon la ko daan mais balagay
tafasa ma jox la secret ci lamu site be balagay bi site tay da am ñu communiquer te communiquer bobu moko na rasonal ci lamu ji parce que premier waxam
ni jaar
yekini mu ne ni jaar la neena fu lay fayal ci gis balagay bu mu ñewé lim ko
no
balagay nono problème bi moy lolou la bëgg man site bëgguma mu may dara balagay parce que japp na na heure bu balagay xolum gëné juk rek
mais attention site lim bëgg ci balagay xam nga la mo tax pour mu am ko dina jafé balagay bu muy bëré boy ña bo xolé presque la même chose amul balay sa xamane
ra juñu nako de néna ko
ma yow
86 nga 86 la
légi nak lo tax man la site mo upp problème ñep parce que isa xamane balle li mu jëlé ci boña da ko jëlé les manam leçon la ci tir motax bu gisso balle communication balle gay c'est rare xol xom selu c'est rare nga gis présentation nga gis balle téla yëngal c'est rare nga gis ko
rare
balle gay dal
pour mu am lim bëgg mom tamit il faut que mu yé orgueil site manam lu site wax rek sa way tontu ko ci lu site
balle gay dal lima doon wax tafa rek mo balle gay sa yu nekké favori day xawa fowé combat bi lolou ko dalaw nak boyña xama balagay
bi
liko arrangé moy ñu wax né keneen ki moy favori lolou da koy motiver mais su nekké favori day xawa relax
mais bi bokul isa mané balla xam nga la gëna bañ ci aduna ñu né ko modlo plafon balla sa yu gisé né modlo plafon na day bëgg ñew wuy gis nga balla bu mu béré combat mok tan la mu jé béré ni tafatil bo xolé da doon maintien mi won maintien ak gaay di and ak boy di maintien imagine toi ñu la ba musul cela plus fane balle bi ngi dem interception na fa lolu 5 mois ta balle xol la sa yu vi fa dan lolu 3 mois cassette 3 mois et demi bu genné forme bi mi yor fa de yow ñu ne la nar na fa lolu 5 mois
la mu di neex la non la mu di neex inshallah
lamb ñu neex lay doon bo am na am ambiance nak
parce que lamb di ara face li sin jago bi sax moy dak grand combat
moy dak fouf
parce que lamb bang
ko wa bobu bo mo nara neex nak
bo
bo dara neex
mais man luma jaar nak ara face amna dak
la deug wa amna dak ki lañ wax avril
kon ba no lamb di neex la demo vraiment parce que c'est tout tamé bi pa dina taxaw non
non da taxaw force mu taxaw
wa bala ñu dem ñu daali wax rapidement ci combat yi le 12 rek bari na combat yu intéressant de tafambeur site bu ngor fils de balak jen kayre talfa pokola gribordo zarko yen lan moy sen pronostic ci combat yoyu ak yan combat mo leen ci gëna intéressé
man damay wax ci Gribordo vite c'est am dem moy que limay wax ci Gribordo Zarko moy que Zarko manam li gay fo ci Gribordo manam ci combat bu man yaakaaruma ni amna parce que bo xolé fadal bele passé bañ gisanté rek mom mi ngi ko doon jundju gay effectivement c'est vrai Gribordo mbeur du ko manipuler Gribordo amul benn mbeur mu ko manipuler gis nga ay balle gay ay ñom modlo ñoo upp ndox tu beure Zarko fouf ta mëna luñ dara Gribordo taw paré Zarko le fait que pour man xoma na baxam voilà fani affaire nerve yi ñu ko doon wax affaire yo non peut-être mëna jouer mëna ca am nit lula déstabiliser day yomb nit deg la nit ku ne manam amna sentiment bo xamné day nekk ci yow concentration bi nga wara mëna am deg do ko am la preuve contraire balagué bu mi beure bomber moma bi don tek bob nan ko tous bamay tudé ko tax moma bobu non bu beureno bombardé amana mën nako dan mais le fait que papam gañu na ñu yobbu ko ci ben salle bo xamné manam day gis nit ñi le fait que parce que moma bobu non waron na delwat inceps mais le fait que papam gañu il avait besoin aussi de rester avec les gens comprends nga mais Zarko mi mom la pour exemple la lu jax pour wala né nit bo nekk ci phase de compétition amna yo xamné sa yu ko tiabal xéde manam day am lu misé façon bi style Zarko bi di Gribordo beure pour nga gis mbeur japp ko manipuler ko deug day jafena am abal Zarko da ko upp dol bako ama jappe bam ko gessame lan la ko def tegat ni xam samp jaga ak mom lu mu am jël
moolu man Zarko Gribordo mo na deug yalla 98% yepp kiri la koy jox ko waaw parce que am lu da Zarko upp dole giri yak ko xex giri ci mbeure manipuler ko def ko ay façon ba dan ko yombu te giri Bordo mo jël Zarko parce que ño mo fek
li Zarko nak man Zarko li ma doon wax ci amaneex sang mom tamit niveau mo warona dépasser fi quoi franchement Zarko bim dalé beure ak légui
xamna la motax
yam yépp
xamna la
mo nek ni beure légui
Zarko wagala Zarko au début xamna lan lo doon démé ci lamb ay fit mais lamb do affaire fit Zarko babu mi dem genn ci lamb dem Espagne home Zarko fit la doon beure
parce que so xolé sa lamb
da indi affaire banditisme mais bamu ñëwaaté xolé stratégie bi manam ñoom da ko préparer bamu ñëwé da ko préparer
sa lamb ji gisoon nim ko jëlé émission lamb la doon def Mbaye Ndiaye woko ne ko Gribordo ni neen da la soxla mu dag émission dem jëlé avance xam nga xama yoy nonu mbeur bu tranquille rek waro di doxé non parce que Gribordo nan lay ñëwé né la yow la soxla jël avance dem yow nga dem jëlé avance lolu légui nak affaire bi nak mom da nga xamné kon ki né kon dorbu sérié mais su wéso lolu mom pour mu daan giri mom yaakar na dina tek lu metti ni lu xoté ko né kon lén dé
bo ni mën nako daan mais dina ci dajju metti
légui suñu jallé ci fil tabal ak jeen kayra lamb joju lamb la jo xamné ño ñaar ñëpp baxu ci ñoom ku ci daanu rek man yeeram na la dal yeen kay raxis da bal ku ci daanu man yeeram na la ta lamb ji nak ak 95% man na nek ni ni la gëna gis lamb joju mu nekké talfa ak pokola jour bobu ku ci xamay ñaari band ñoo wota neena ñoo ñaan yeb ay way
ku ci gëna dal
jour bobu nak ku ci dindi ju kay band bi yaayam dam
waaw ku ci dindi waaw lolou d'accord na ci mod
jour bob mom ku ci dindi ju kay bam bi yaay am dal ko man nak
mais pakola dafa mon beure de yo faret allah
akbar même talfa man
la grand beur la
mais
da man may deg ñu nan guddir ñu tollu parcel menum talfa mo meuna mom ci contact motionnel mod
non man na beure mom Talfa man na beure rek
Talfa
comme
man combat fils de balle combat fils de balle Jeune Kaira bi man favori sax man bo xolé bon man dama nan sax ki mo upp comme ñaar ñom ñaar ñep ñu ci danger mais manam ki mo upp favori ci lamb jor ñu pour man Jeune Kaira parce que bo xolé sen état de forme Jeune Kaira mbeul la mo xamne man je me dis que fan yi bon dañ kay té gaay dañ nan dañ kay té mais Jeune Kaira fuk manam mi ngi amna fuk bu ne ci mom bo xamne sa yu ko genné sa yu béré rek manam pour meun na am lim bëgg parce que bu féké béré meun na béré bu féké xéx génération xéx bi mi xéx pour nga gis ku ko fi xéx yombul defa def
ah mais fils de balle da man jappante rek foru fils de balle rek xana fa mo japp ngeen mo la
non mais du mom c'est lul dara école de lutte balle gay ñom ñëpp la xamoo ba xam sétlu nga ko muy yusuf
lo rek
chatu daw da falak balla gay ak même fils de balle sa yu la jappé ñom dañuy soulager dañuy nek à l'aise
dañuy nek à l'aise ñom avantage bobu la ñëm école de lutte balla gay bo yépp non lañ mel
motax bo sété modlo bu bërek balla gay sa yu jappé du bëgg gaaw baye parce que xamna né lool bis bu ko recc pour mu dawat ko day jaxé
ah xamoo né taba ma wol leen ci arène nationale bi arène bi ni mbeur yi beure yep yi beure japp ngeen mu beure yep kenn ci daan balla ge parce que mom loolu la bëgg mën lo problème bobu lay am ci ñun balla ge soko bëgge daan da ngay dem melne kon boña ni ngi doxé mo ko yef na feex rek ba am ko mais le 12 mom la mu ju neex la vraiment parce que mbeur yi dañ fay dajé ama balle de fan balla ge site aki magrose ni ci jaro yoy la mi ni la
tafa mbeur mom moké mom ké mom man gawma né combat la quoi mok cité bungor
gawma man nago daan nga
ah cité bungor est ce que mi ngi entraîner sax man ma des fois dama koy gis ni wa mais tafa mbeur sax
way
yépp gis morom xeyna nim démé
la tafa mbeur commencement bi mbeur la won mais da dem ba commencer dougal ay fo
Faber buzz bi ko yobale buzz bi da ko ma jam buzz
ba para di top
ay fe am na tala de bur bu am tala la focus on touti
bu am tala la parce que problème bo passé ni nan mo lo tafamba jimi kanu
bana ni ñamale fofu lamb ji inshallah yeen xamna après le 12 rek inshallah ñu ñëwaat
inshallah
mo lo mollo ëllëgam nak mollo kan ngeen koy jox suñu doon
mollo benn mollo
wa man wala
ki lay jël mollo
man nak gëmul naane nak
ben adversaire
bi ciow li commencé gëmul naane gaay dañuy bett gaay ne mollo balla taxaw na waye nak
mais man faa dama daaw lu gëm xam nga daaw lu gëm deuxième avance balla gay mollo lay doon
wa mais
non mais fomu bari ta ces bu pare fomu bari ta ces bu pare
so dégé ni Aziz Ndiaye waxé danaka mollo balagay bi ciowbe opone ki bi ciowbe mo opone quoi parce que Aziz neena mom papa sou donc ko fi wo ta bañala wo ta mom neena ta mom ko rok bam ñewé manké gi ci live fadam bi neena ko bëgg tegg mollo balagay mollo ñewal fekk ko fi légui jox ñom paré won nañ pour béré mollo mais promoteur yi ñi soob rek ñom ñoo
dañ soob
parce que lamb jojo du lamb xaliss la tan lamb xaliss
ana gaay ñu ngi nan Sathis Morlo mais man damay deg ñu nan Sathis Tafatin ba yoy yeb même Sathis Kribo do bu fekke Kribo do dam
daga na Sathis Morlo dina taxaw
de
Sathis Morlo non Sathis Morlo kay da na taxaw na c'est que gaay dañu bëgg porter balla mais balla su Sathis la jé Morlo da koy baye ak moma
Jusqu'à la preuve contraire. Jusqu'à la preuve contraire. Bon, je dis que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de
temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de
temps. Non, je suis un peu plus de temps. Mais je suis une question de monde. Mais de toute façon, est-ce que la stratégie est pour être un peu plus de temps? Non, non,
non.
Le problème est que les gens sont plus de temps. di bari corone bi di bari ci événement bi quoi alors que am lo xamni fo nga faté ko concentré ci nit ki ba paré lén dama ko remarquer moy modlo sa yu bari ak boy fadel xoma baxam yang koy baye xel manam attaque bimu lay attaquer du lumuy gem men bo sété boy nya def nako boy nya def nako amabel sa yu lo chocassé gauche day reculer dédé ki le ben
bon lo légui dama xam xam ci amb bon lo xam xam bay bari ES bi xam
ben pa ñaar pa def recul frein légui sa yo def recul frein rek écran la am day am écran ci
ben bati bati modu bon lo da ngay xol ñi ka daan bañ kay daan soona giñ ko tek ba paré soko naan problème bi lool la mollo da ngay xol momu bombardé ji dem na ba sonu bombardé soko mëna daan balla ngay daan du combat mo balla ngay di ko tek deux fois choona bi ka balla ngay tek soko daan le gal di war di xol est ce que lool tamit boy yi mënañ ko tek mollo
mënuñu ko ba paré ba paré ba
paré ko doon mollo pour nga daan ko fa nga tek ay choona
mais fadel
mollo
fadel lenn dafa
beur bo ba xamna da ngay ñew rek wala mollo du mbeur bo ba xamna da ngay ñew rek def ben action mu jeex mollo lu genre bo
sen mudar
noko bet bet mën na ci yegenn
ba pare lenn dafa am moy ko mollo bo xolé sa yu beure ge amna coup bo xamne bu lako doore dalay noyé te ñiko te mollo ñiko daan ñep xola ki ni bombardier bam koy da bam ñaata coup la jël ci mollo ba pare da ko resister balagé sa yu mi am limi bëgg ci mollo rek bo xolé ñaari combat yu sa yu beure ak mollo pare day natch même bu fekke da ngay daan parce que day am coup bo xamne da ngay préparer mollo bay beure ak mom amna coup bo xamne fo nga wacc bako ama balé li nga teuf la den daw ñña bu ko jëlé da jëbul xam nga cité tamit cité mom dafa ñew carrément soralé daf ko de ko soral carrément mais amna fu mu tolo bu jëlone initiative amana mëno nako daan parce que mollo da wax nak dé mollo ka ma
won su daan mollo
non mais modlo combat wu djekulul moxito da ngay xam mod da ngay xam leer carrément ki djekul ci combat bi mais c'est de l'on soral ay sa tiesi ñoo ñep gawmu da ma rek mu may wax sa gawmu mu daan
modlo tafatin ni wax lay ko deugé modlo tafatin la wara jël lolay wax ci voilà wax len wax
ko jël da na dak ciona fofu dama
ah waaw lutax bu ko jël bo balay mi daw kay da ko jël bok come on
da ko wara jël dum fadel
waaw deug fa yalla
da ko wara jël fadel li nga wax sank mo ci nek quoi manam kor roi des armes bo xamni en fait après voilà yo xolé yikini dan na ñaari yoon baboy mais suma djumul mais troisième fois moy biko
baboy wa xatay la ko nan wa
deuxième suma djumul moy biñu agando ci biko baboy di wor ndom maam day leen même bu dan tek corona ngay xam combat yi dafa am enjeu même bu bari tajone dernière fois day leen tajone ñu ñëwé ngay xam li combat bi amna enjeu mais modlo day bari di mu leena modlo da koy da lol amu sans
menum ama balle donc la gaay don xel ñaar de
wa non ama balle man mom franchement amon na yaakar ama balle amo balle nim deme la rek parce que
mo jappante modou problème bi moy modou dafa préparer boy modou boy yep da leena préparer ñew na kon boy lay bëre motax pour mu jël tafatine modou li nga don wax moy logique mais pour mu jël ko dina jafé
dina ko jël par force waaw dina ko jël xawma kañ lay don le way du fi baye lamb te jël ko modlo mi mom ma gis mom lay mu baye waye bala mo baye mom dina jël tafatine par force
liko bour wax rek aljuma ke mom mëno fa dem di ami bor
waaw deug fa
yalla naw bis bu dugade ci balle gay mi mok balle mo dinañ béré wat mom
ah wayen rafet na gan rafet na na ba prem le doud rek
inshallah
wa wala ñu daari ñew jall ci football bi amone ben match premier league bo xamne mercredi lañ ko mujjé donc épisode bi passé jotuñu ci wona wax muy Arsenal nga xamne da doon jé ak Brentford door ko 3-1 Arsenal de sen 3 bi gagne non Arsenal vrai corner FC deug moy Arsenal yow 13 yow gis nga 3 bi Arsenal yi Arsenal da gagne ay balle yu bondé gagne di dal ci ay joueur di ñëwaat ñom dal non lañuy duggalé légui dajalé joueur yépp ci surface bi na bal ba dugg rek suñ ñukoy kajj wa kër ak muy dugg ci kay yow mo na
mbar ay biu kafu yaal di ha
no Arsenal tay ni ñoo yabaté ñom 3 yépp non la
yeah so ko le sen premier but bal bi dafa dal gene gol bi moko mujjé fakas sa copain ñoo rek bëkk duggal rek
am koy tay football ak tuñ ay corner lañuy wër li
jeez vous mo dieu ñeu rek mbokk bal bi duggo ko non la kay jinti ko mais tek dañu mëne won premier mi-temps dañu mëne won ci 1-0
no Brentford dañu mëna football surtout ñaar ni ci kaw boye mo ak wissa ay attaque lañ de ñom ñepp lañuy sona
surtout wissa mo na dans le quoi surtout rel saison bi ni mo depuis 2024 ba tay mi ngi yëngu la
si no grand joueur la ay Patrick Daw ci Coupe d'Afrique bi, Coupe d'Afrique
bi mom la doon
Congo
wax la doon ñew ak Congo xam nga def na ngandim saison mi ñu mu wissal ma kay xaw depuis bu muy nek Lorient la ko xam quoi
no transfer la mais Gabriel Jesus gain hein Gabriel Jesus lu nek time mi ngi duggal rek
ah yengal na ma ci wéré mais ma ci presque bi yop kaf ya so quoi so xolé ñom day melni fu wolañu dara bi
mo Arsenal mo jappal Arsenal kay 13 mo ay ci ñom 13 yo no gisee match bi
ande omal lu may waxati ci ñom parce que ñi mom la yalla xam doon quoi ñi mom footballatuñ quoi ñom estay dañuy fartatu rek luñu am jël surtout legui ni nga xam ni Saka neew fi dina xawa yem ak ñom de mais Arsenal bi mom wutena ak Arsenal bi ñu xamone be Arteta di soga ñew quoi franchement
sa manière football na lu reey jour ci djey bi
et manière yeah tanala de genre tanala de estay mom sûrement dina profito ci blessure Saka bi mais voilà Arsenal sans Saka mom pour man mom équipe dé wagné ko quoi parce que fogg na ni man mom Saka mom limuy joxe bari na quoi suma gis
ni mais Saka
mais Arsenal estay rawna
le temps de voir mom ak opération bi
Saka est ce waxu ñu mois home mais non
non un mois d'opération dawna de
opération non je pense qu'il de février lañu wax mom
mois d'avril lay ñow de lay ñow
avril
lool la gis de xuma ndax c'est officiel wala de mais and na fa mako gis de 3-4 mois de la gis
ah kon le Arsenal way mais ça ñom ñoo nek deuxième de rawne Chelsea 4 points Rogue Forest 2 points ya Arsenal gagne Arsenal yow 13 yow da nga leena yapp quoi ñom suñu gagneul nga ne lutax duñu gagné suñu gagné li jënti match def ne gaay nga ne no Arsenal mi gagne moy lool yow nak gaay da nga yabba Arsenal nak mais ça ñoo nek deuxième de Liverpool 6 points la leen rawé mais Liverpool amna match bu war récupérer
non né Liverpool 9 points la len rawé quoi té lolu pour man jadoul man fogg na Arsenal mo won né ko place Liverpool quoi ci yoon mo tax may dal sen kaw dé mais bo xol genre man mom wouté nak yeen quoi yeen ñi yaakar ni mo lolu quoi football légui ce bu rafet nga war di proposer pour ñu wax ni yow man nga wala mëno man pour man gagner rek no gagner baxna quoi li am solo may gagner ay trophée man né do
tactiquement
yeah man gagner rek parce que dini franchement bon ci football la quoi ñoo ngi gagné ñoo ngi gérer seen match ci mais man gis na ni ñom ñoo rona té Premier League bi quoi parce que ñaar adi jall ñoo doon jox competition City ñoo nekk ci étoile of trof ñoo nga ñoo gëna dé ñepp gëna nekk ci étoile of trof am ni lol té nga ni mu wante deug jaadul Liverpool estay wër won 9 points déjà non mais c'est trop parce que man pour man match bi ñoo récupérer dañ koy gagné ndox jox na la victoire paré lolu c'est trop quoi et bu tolni Arsenal gagne xam nga te atam bi tamit jeun nañu jël ay heures yu bari xam nga mercato bi yeungatu nañ ci ak doole jaaru ñu ay heures man gison na ni franchement dañu warana progresser quoi mais man bo xol Arsenal bi Arsenal 3 ans ci ginaaw pour man dañu duma ni regresser sax mais wuté na quoi wuté na ci facette yu bari franchement
d'après yow de benn quoi
ah yow da nga bëgg daxlu Arteta rek we Arteta demul de Arteta mom inshallah mom mi ngi fi ba ci kanam
yow sala do ko gisé yow no gisé Arsenal yow franchement sa gis yow
normal mom kete bu ay la quoi comprendre ay na trop mais xam nga des fois tamit da ngay nek ci ay situation yo xamni moy lolu quoi gars dañuy nand say plan xam nga nand say jeu fatale fep moy lolu mais dina ñëwaaté man je pense que dina ñëwaat mais essay mom Liverpool comme émission passée duñ ci wax rek Liverpool essay mom pour me téré ko championnat bi mom dina metti trop
ah on verra ah ñu ñëw ci Real sérigne bi yéwaat na sérigne bi Real rouge nañ leen raté nañ penalty téwul gagné nañ
Mas bom tá assim.
Não, Valencia Real jogou. Gizo guy fazendo enerve Vinicius. Banirusco. Vinicius sai futebol está do Valencia, dina khulok supporter, yep, khulok. Wa Valencia Nurusco. Mom kay ni fof kay.
Mas Vinicius na rouge bi nono, xam bi ko rouge ak yaram bi non tangé nono. Rudiger num ko xecé la mais Rudiger ci ko bayiwon dina wax ak Alou bi genn nank mais Rudiger num ko xecé xam nga nit mom sa yaram ci tangi su nga xecé da ngay nefo di salir Rudiger non mais ko bayiwon mom dina yaru
ah en tout cas Bellingham dal ñëw na rat penalty Modric ñëw duggal Bellingham ñëw gaay pass ko bal bi mu dem duggal nak wa Valencia nak neex nañ nak yow 95e minute ngay pass bal bi de yow ñi 9 10 joueurs ngeen yow 11 nga ñi dañ leena rous yow au lieu nga gérer match nul bi nga dem passer len bal bi ñu dem duggal non Real nak dañu wante deug nak wa Real nak Espagne nak man xawma lan la quoi mais da melni xawma gaay dañ leen di bay xel xawma dañ leen di ragalé xel en tout cas Real ren bi baxul on est d'accord
gaay ñu mi soura mais Real baxul kay
man Real ren bi nan la def ba presque match yépp liñ gagné hein danaka ñu gagnéul bëriwul dé essay ño nek deuxième Real
bi Real Ren bi
Real 95e minute gay nga yole match bi ni ah Valencia mi de so moy tu wati lañ na def ni mom serie wuñ quoi duñ équipe bu serie wéré ba tas quoi yow 13 no gpe match
bi am tay passé am tay pass sen deuk bi ni ak inondation yi affaire
ah match bi liñ ko do récupérer motax ñom kessé jé liga weekend bi jé wuñu liga quoi coupe Espagne bi lañuy jé
dina tay mom moy non xolé nañ bo Real gagné len te Real mom ak sen rouge affaire yoy ce match bi xawon compliqué touti quoi Real te met Real bi Espagne équipe bu magal quoi mom no def ni ko li jëndi
ah non kay gagne ñu koy li jëndi quoi moy no 13 ñol wax ci match bi gagne Mbappé mo créé penalty bi do ko tag
sama banzer koko sa ay Mbappé lu tout
mo
de degal ki yow boy yow ko yam lan moy Mbappé lu tous yow boy yow
non dana la de du gaaw yow de
ah yew na fani de fani mom yewut
non xam kara yene ngi ne da nga di tag jour so ko tagué bi fém ñeu daggo ko wa baay lu ma sé ibé sans pré commencé da nga la
noppé Mbappé ça fait un mois mi ngi géré Real lu lèr di duggal dernier mois bi mom mënoko wax dara mi ngi perform
quelque temps rek baax mom baax mu teusante équipe bu mak nga xol
bo bëgge dégg mom ñun ñëpp fogon ni Mbappé bu démé Real té nduko té Mbappé néwugo ci dé dañu wante dëgg rek mais Mbappé mi mom li gaay doon fokk woné ko ko dé franchement parlé mais
Mbappé baye xawma ndax sélu ñen dara mais Mbappé dafa mel dafa am problème su bokk équipe ño xamné dañ koy tégal lepp sur le plat parce que soxol bu ñek Barça bu ñek Paris mo gaay amul nga Neymar am Messi xolal mu ñu tégal sur le plat lepp mais xolal côté Mbappé
Mbappé
sa micro techno yo sar
ño xamné dañ koy tégal sur le plat quoi nga duggal yëngal mais Mbappé de day melni comme si que mom moy
il suffit que quelqu'un
fi nek mom
du neuf quoi en fait motax et ça su fi ñeneen ñi nek ay Rodrigo ay Messi ay Neymar fo football neuf
waxi Mbappé du neuf mom fo nga tek ko à côté quoi
non du neuf ni ñu wont deug neuf
comme mais fi ñi fi neewal neuf di jouer en tant que neuf bari na ré de téw ni ñongi def ci match
ah
ñongi def ci
lo dem amna quoi lool amna ñi gis fi waxam du neuf mais dañu yengal
ça quoi manon ben estamo du man sax monde football yépp ñu ñëpp yaakaaroon ni loolu Real Madrid bi reen kenn du ko té lepp parce que Mbappé lañu jël mu danger bi nga xamni mom lañuy wax naan mo gëna ay ci aduna donc numéro Ronaldo doon def ak Messi Mbappé bu deful yoy loolu
wa loolu da ko man numéro Ronaldo Messi kan moko mësa def ci histoire football mu yeen
mais lan la doon def Paris da lon dougal rek
batay daw lon def numéro Ronaldo Messi
championnat France dafa yom championnat France
ça va France mom moy lol
dañu ragal Mbappé. Mbappé day ñëw rek bëss leen daw duggal vitesse daw do duggal.
Mais yo sama no ko té saison Mbappé bi commencement.
Non, but non, esa mom Mbappé mom bu dul lo téra mu duggal sama équipe Mbappé mom merci. Ren mom bu kenn wax ay waxam.
Ah ah.
Mbappé su doon toj nga dégg français journaliste français sa jour ñu wax Mbappé ñom mo xam ñu ñom lañu tam di jappalé sen doomu dëkk
lool daam non
mais iso duñu wax ay waxu Mbappé sa dañ koy critiquer rek kon nga xamni moy lool
non Mbappé commencement saison mom doxulo mais dernier mois mom commencé na gis té tay mo créé penalty bi té mom moko waron door man Real je comprends pas parfois des penalty vini door ko parfois jour door ko jour tel la commencé door penalty
lool aussi da na trop pourquoi changé man fa wona ni au début fogon na
ba fa tamé vire japon penalty peut-être ngou ko do raté mon tax
ah peut-être
joxo jout
parce que
bu len fa tay passé tégal den ko fi ñaari yone
yeah yeah mo modern do penalty comment man
ah non équipe bon da fa ram kuy door fix mo gën quoi
mais vini ci nekk vini moy door dé
dal legui vini lañ ko jox mais bo xol commencement bi Mbappé mo don door Mbappé bu mu raté ñaari penalty xamu ñett ci lañ ñëwé vini
dafa ay dafa mu door
non vini mo ngi yon ci terrain bi sax mais xamu lutax Bellingham door ko vini mo ngi yon ci terrain bi
non vini gennon na paré non
vini après le jour rouge
ay
après le jour rouge ma nga fonde mo vini ma nga fonde
non équipe mom fa mo am number 1 ko xamni moy door penalty bu fi newul mu am ko kay remplacer quoi
am jarul nek fi di xëccu wala dara kenn penalty amé rek xamné gaay xamné gën moko wara laal
non sérieux parce que lool rek mo lool ya imagine toi ben Bellingham fekke new ci liste bi wala dara affaire bi psychologiquement man na jouer ci kiyom bi sax ci maynam mais bo xol bi moy premier penalty wu mi rata dé genre
ta doorul yu bari kat mais Bellingham mo def mo def passe décisive bi mo dougal bi de bo bi mom wa valencia ñoo comme
li mon li mo xam li gaay mo lo no valencia pourtant
gaay ñoo la passe bal bi
ah
mo ñu jaay neul xamu lu ñu xolé ba passer bal bi
non valencia dañu wax rew yow yaangi 19e place yow di waja wacc
95e
minute du jeu real di may bal bi
ñaari victoire lañ amagul loch Valencia no Valencia Valencia
grave
gis na ni da fay wati quoi ñom mom
non
ya mana non premier 45 minutes bo xol sa géré nañ de jouer nañu match bu leer franchement ñoo ni
am na équipe bi fu mi toll mom may wati rek nga xamni fi équipe bi baxul quoi il faut mo wati ren te ñom ren ak sen circonstances yu bari sen ak sen présence mais affaire yu bari xam nga
ak inondation bi
wa surtout ak inondation bi tamit xam nga mais je pense pas que inondation dina len toucher bo xamné footballeur yi ils sont pas vraiment à l'aise pour meuna gagner mais ah mais championnat avant inondation bi le ben faté avant inondation bi len don
wa
inondation
amon na Bologna aussi te Bologna ngi ni def championnat am sans problème
yeah même Barça la non
le Barça tout wa comme
man de waxon na de wacc sama prévision début année néw na Valencia de wacc mom gam on verra de way dama bet de
man mo andal na géw ci idée bobu parce que comme luma la wax légui rek amna nit mom foy toll da ngay xamni ni équipe bi mom day wacc quoi
lolu nañ dem Italie gain don nañ jé match super coupe jé nañ dé demi finale dembo Inter modor Atalanta 2-0 mais Atalanta mi rew nañ Atalanta ñew tek ba nak may wax bay ba Inter mené 2-0 ñu soga duggal ay Lookman ak ay attaque Decathlon rek ñooñu sen titulaire yi ñoo Atalanta mi su fekke yow da ngay tek ba kay bayel ba bi wayo tek ba bay waje perte di tek titulaire yi lool Barça club so tek pa kay xamna ni super coupe sax moy lool su fekke yow ne nga amul importance grawl tegal ba bi mais yow tek ba bay waje perte di duggal gaay di jema rattrapé c'est trop tard mo
c'est trop tard sen ya kan sen xel dal rek te Inter di may ñun Inter may ñu len dara te Inter bi ñu duggal ay bi rafet lañ duggal
non tay Dumfries ah lo ci xamul 13000 daw da ko don xass rek nan Dumfries ah amul technique xamul dara nangam daw rek la man Dumfries ren gaay ah day tegg gaay nice ah di def ay step over xama ay di laal ay crochet xama di laal ay centre grawler di dougal ay biu graw
ay reprise
a
Non, technologie mom arrangé wul football de surtout ñun ni ngi utiliser ni li mom
war mo anduma ci dara football da fay am ay teud il faut ngay tricher quoi ci football lolay jox taf ko football mais football légui
fay duggal do meuna jubilé sax
non bi Atalanta
mais sérieusement da ngay duggal bi wu rafet xol mais da ngay ragal da nga nan est ce que ken laalu ko fe ni ni da ngay taxaw di xol xol joueur légui joueur bu duggal adde lé ko xol
même Mbappé tay sax orjoom bi tax ko won bari hein non football mom sa orjoom mom no yare ba tass football mom di mom sen loi orjoom bi mom war nañ ka xolaat quoi parce que
yeah parce que yakarna Atlanta bi mom su dugon bi mom non su ko valider won dina gëna yok jom parce que amna ben instant tamay côté 85e minute amnañ ben occasion tam ben
sant Lookman amna bu mu rat ci buntu kay la ko raté
waaw ci buntu kay wala gis nga xam nga kon suñu dugalon
doon
ak bi yoy
non mais lolou yep nak avant mi am 2-0 lañ mané won Lautaro ñew am dugala mu ñoo raté Lautaro bu dugalo match bi jeex 3-0 lañ do mo mat garnier bi rek sa do
garnier inter fin temps tamit am nañ occasion tamit
rek non lolou
non dama rié bu fonu Lautaro
gëné ko c'est que nak li ngeen wara xam moy Atalanta mom Inter moy ki yum ko wa kryptonite bi Atalanta mom sa ay tassa inter duugo ben no ma xawon na ni amona yakar di bu tassa Atalanta dañ koy door quoi parce que ça fait 7 matchs une tegla yo xamne Atalanta da ko perdre imagine toi ta Atalanta équipe magla de league inter sa ay tassa inter
non ni mom Atalanta ba bi la tek mo
attends ñoo ko tay match yu muju Atalanta 4-0 lañ ko door imagine toi meuno tok final ay ba ay titulaire ak game même bu tewot équipe titulaire sa dañ koy duma Atalanta duñ morom lolé wax ji
inter
bednoir manam lol day am quoi équipe bu nek ak sa bednoir
lolou mom day am
Gasperini 7 match manul door Inzaghi xam nga lolou Inzaghi budul bednoir xamou nokoy meuna tudde parce que a chaque fois meuna ñu di wut lay non da deug lay day jeex
mais ñol tag Dumfries quand même Dumfries ce
jeu Denzel deug na la wa man maru wax lolou parce que voilà dafa évoluer quoi mais Denzel mom daaw mom ak daa di geej mom kenn meuna ko won xol non man non demay wax wax ci quoi man non limay wax mom ragaluma ci dara man nako waxone
non mais tay yengal na le
non mi ngi évoluer saison bi ci bokon la wax de amna episode bu jallone sa dima tokasa nambu Denzel man ko non Denzel mom tay mom dafa progresser quoi parce que surtout bam signé contrat bu leg non benen zeur la quoi franchement
mais zeur kay da ngay am technique wala do am technique lan nga do amé technique daw di am technique rek lolou da mana nek
non mais man fimay waxé moy kérok manké wax xam nga zeur day bax ngeen nek ak yi day bax c'est environnement da fay bax quoi xam nga environnement da fay jouer ak yow manam tay jine nga nek zeur yo xam ñepp am technique ay Di Marco ay Calhanoglu zeur Inter ba dina am technique ay Bastoni xam nga avec le temps yow bu fekk da nga entraîner ak ñu mel nonu amna yo xamne nga dem bu mujjika man yawi parce que gaay dañ lay won xam nga des fois nga satch touti xam nga mu yenn centre yi Dumfries def dañ lay leer ni ci Di Marco ligay jele xam nga Dumfries centre monuko won Dumfries dribble monuko won Dumfries controllable monuko won Dumfries amul len lu mon lam du len lu ma mais sa genn monuko te
man de Dumfries mom dama ma sa xalat ne dafa meuna football mom xeyna centre dal la musul man mom mais fa mason ay de dum
fa mom mën nako pa man mom man tamé do la gis
motax bi nga don wax dum fris xamul dara mané na no dum fris da man de
no da am ci équipe nga wax am ndariñ ci équipe
no mom su mënul won duko jël équipe bam su mënul won duko jël équipe bam
mais bisek nak bisek mi tan yi
gay na non koko sama sœur bisek koko di bisek koko bisek la
gay nan bastoni xoma lan mané bisek day morom bastoni ci défendre bastoni tanké né rek ay bisek moko dak défendre fou
bisek même tanké sa mo lolou dafa nek à l'aise quoi dafa ñëw ni gérer na sans problème té gissou ko day yékk wacc té man na mbëk offensivement man na mbëk défensivement man na marquer no bisek bu gëna am expérience défenseur bu complet lay doon
wa Cameroun war nañ ko jël de bala mo dem Allemagne wala dem Allemagne
non mbami coupe d'afrique beja le cameroun eto do nako contacter de mais day gna mo nan no allemand la ken xamul eto contacter won nako de
mo te eto mo dou la nexal solo waxe ben yon mom xam
non lol la
eto am problème
gay ke wax nañ ci de dum bisek eto dem na contacter ko eto mais mom mo bëggu te dem quoi allemand la bëggu jouer
baana ki tamit mila doorna yuwe mais ah fofu mom jeul ñu fa yag quoi you know fofu mom jeul ñu fa yag parce que mila da for bi ay centre yu dugg mom lu yoy amu ci football ah
yes
centre bal bi dugg lol
ko bare bare gregor di gregor gorio mom tamit non tay bal bi xol police bal fi dig lu ko door lu ko gene non
ah mila gayen dañu am serigne ñom tamit da mel mila décrit entraîneur entraîneur bu bess mo ñeu indi chance bi
20 minutes goal na ñu té rek ñu focus ay centre job sen ka penalty tek fi
non yu bi problème moy yu
gay dool ba ci dik
bi man néw na len yu match bi manul match nul parce que match nul mom yu ay match nul moko neex mais match nul mo amul fi da ngay gagner wala ñu gagner ñu far ko gagner mané ah baxna ground am problème locataire ligue man xom lu muy def sama milieu bi locataire li xamul dara ma muy may ay penalty Vlahovic mom comme d'habitude rek
mais man penalty bi mon ah mais penalty bi tamit xam tay ko de
non locataire da xamul dara rek chaque jour ma xam mom la gëna bañ ci ñi milieu
man penalty bi sama andu man bu ma du ko siffler de
non penalty la c'est ay moy tune rek ya fofu amul ben danger fofu jor nga dé ma sa risquer parce que amul tan ben danger man na comprendre last man quoi attaquant ak gardien ok bo mom ni nga jël risque mais yow action bo xamné amul danger manam lako télé da fay faute quoi té lolou mo dougalat na la ci match bi hein parce que
ndjay tay mo équipe bi dal
non down na goalé
non you déjà man xom no jël cambiaso diko bay ci mbabi mais wax muy bay 65 mais mbini nan koy dougal di band tam cambiaso mo gëna ba suñu équipe mo ngay bay ci mbabi lool kay moy soit da fay non man d'accord na nga ni super coupe xawma na intéressé wu man na may tek baabi ok mais mano tek baabi nga baye bay waji perdre dougal titulaire kon titulaire noppalu wu ñu en fait soy noppalé titulaire kay da nga leen di noppal waye di noppalé gayen baye bay waji perdre di leen dougal di espère lool moy lan
favor Atlanta ba la dal
quoi
non mais li nga laal fofu fi nga laal neex na ma dé parce que man gis na ni say nu mesure changement ay tamit dessa na cool de tego motta
da ngay tek pour gagner wala nga tek ne non damay turnover mais di bay ba 65e minute ngay dougal say jour
même Vlahovic bi nga genn sax ci man roko won genn quoi parce que nga genn Vlahovic di dougal Nico Gonzalez
non Vlahovic mo xamul dara luñ ko def
non ok man na ñaan xam dara man na ñaan ko dougal mais moy 9 bi quoi
da ko mer dafa mer rek so ko mer
mo mer
Vlahovic xamul dara way yo benya tek cambiaso nga jël mekeni lal ko lateral gauche lalon nga ko kérok mu xawa dox mu ne xaar amna solution nekete yo tassé dalon rek mo non football day jaar yon nak xeyna am man sax graw parce que ay super coupe mom doxuma ko importance trop mais ben ça tamit mela mi gagne entraîneur bu bes bi ñeu gagne premier match sa ñeu nar ñeu ciow bi yow 13 yo moytul mela mi de mo jël coupe bi mal ko wax mela mi ak buzz bi ñeu andal baxna entraîneur bes ñeu premier match gagne ni fat
dafa monta sa ñun non mëno jël injer diko tekkal ak yew ñu na ngeen bokul mo ñun
yow mela ma ci dem la fi door nga nan lan waay
barki de bi lan sa ñun dañu ñëw def lu leer ñun ñëwun fi di nefi di genn ay ñu melni ay cambiaso di tek ay mekene la tra gauche ñun deful lool ñu ñëw tek suñu formation bu baax ñu football lu leer waaw
mais ñu ne gisé mo ci turam bi
mina dal mo la do
turam
non turam time mo yor suñu milier turam mom time mom tarkal turam bu ay bi turam mom time mom grand joueur le mom waaw mom kay essay kay cop miners mo wara yew Douglas Luiz xama jeur rythme touti ñom ñet laal milier bi mu dox locatel ni na top fele man xomul tax locatel di fubal rek cheet saay mu ko gisse ay joy may japp locatel ci big milier bi non
yu mel nak bo bëggay deug nak man xawma nak di nga and ci limay bëgg wax wala deed way pour man jënd ngeen ay heures yu bari mais heures yu bari xomul tax ngeen dem jënd leen parce que gis na li ngeen dun xëccio quoi ben instant ya ni ngeen di jënd ay heures même coach bi sax boy xol ben ané la def bu baax ak Bologna ngeen dem diko xëccio gaay diko jël di tek projet bo xamni ngeen mo lolu pour ané yi di ñëw la ñu ni deer nga dem jël ben Douglas Luiz waxi nopp han ak ay
copain
wax la fi def Douglas Luiz waxi nopp keneen ak keneen Nico Gonzalez moy lolu coincidence sax moy lolu mom ben instant danaka jeung la quoi amna avenir mais yeen dil ngeen ay risque yu bari motax instant ni problème yi xawa bari
ñu la dal ñaar problème la premier bi
international bi Malick Thiaw mom
ren sax mom moy lolu tojul mais essay mom war su ko sene demé Sénégal mom dina bax pour Sénégal mom ndax mom daaw saison bu re la def mot
ren mom da xaw ci imagine len baye dag côté bobu non ñu wax ci ben côté vite fait mais imagine len tay mu ñu équipe nationale problème bobu non axe bi il peut dire kan mo nara tok quoi
non du ñew rek nek titulaire de dakoy jafé de waaw ñaxaté Koulibaly mom ñom ñaar ñing ci forme ñi def saison
bu baax Abdoulaye Sek tamit
ñaxaté Ndiaye tamit mu nek
Brest mais Abdoulaye Sek ci baabu wo Congo xéré ba Abdou Diallo mom Malick Thiaw mu na jël place
ba Abdou Diallo baay mo
non mani Malick Thiaw mu na jël place am la wax ci convocation quoi
Malick Thiaw da gaay ñoy amul place assuré mom mo koy lijeunt de
non genre comme man par exemple ñu remplacer la quoi comme tay nga wo axe comprendre nga xam nga tay ñu rew axe di nga gëné benen axe
waaw su nekkon ani cité day ñew laal 5-3-2 bi non ñom ñatt ñu football
non Abdou Diallo day football par force Abdou Diallo joram day football par force
non mais ragal na né Abdou Diallo bo mo lañu sacrifier hein
non warul sa ñew deug rek
Abdou Diallo da amul place équipe bi so beugé dég boy ñoko mëna bu ay ñaxata ndjay Abdoulaye Seck yi duñ moromam jappu
ñu Abdoulaye Seck coupe d'Afrique bu mu def bi passé
moromam
mané bo beugé dég moma man ñom su doon man may coach bi man boy lay gëna jox advantage quoi jël suma cadre di len football lo des fois ni xam nga mais boy lay gëna jox temps de jeu comme ça mané minenté bala coupe d'Afrique bi quoi parce que Afrique mom won nañ fa dem def différence
Lamine Pape xamma
non mais ñay
gis nga pap kéro liñ ko conseil mi ngay def de
non pap dañu dégg
pap kay jox mel dafa am ko nek ci groupe bi ko dam dé quoi dafa say
dafa non dañu dégg dañu dégg
amna ko fi gis dé amna ko waxté ci groupe bi mu ci amna ko dé nak né ko say né katal ci affaire yi dé
ah en tout cas dal gain pour te dal you with me dal gain problème na wut attaquer ci janvier bi ndax Blaovic mi mëno compte ci mom ba nopi ñom Bremer bi blessé mom sen meilleur défenseur bi blessé mo leen yaqal lu bari donc dañ wut défenseur ñu tay défenseur mom attaquer neuf buy duggal ñom mom saison bi mom dañ jël 4ème place rek dem Ligue des Champions mo ci am solo
mais am bigue gisson ni problème amna wala
problème comme
na problème amna né nañ ko auto attaquer quoi
nena problème comme nan comme Yoube manam situation yum nek ni gissone problème
non Yoube nay man ren xamone nané ren bi Thiago Motta ñew am yenn fan ci Yoube may dégg nan dañuy jël championnat mané duñ jël dara ren dañ na ñew xama commencé projet bi changer mentalité jeu bi lolu mi ngi dox wa nañ jël 4ème place dal jël Champions League
doxul 4ème place xox na re jël doxul
Yoube commencement d'année bi
Yoube équipe championnat
Yoube
équipe champion lo quoi
Yo,
you be the same.
Eh,
September. You be the same. 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 You be the same bul fatte
4e place
Non, septembre ni Juve dafa titalon gay après Bremer blessé. Milik fogon na ngeu du blessure bu gaaw Milik ñew Blaovic commencé roubé.
Mënuma gëm ni, bënuma gëm ni ben joueur rek mo wër sa équipe quoi, man mënuma gëm lool.
Ah, mo yor défense bu dé.
Non, mais lool mom jël ko nga téyoko à côté quoi parce que ses joueurs yépp ñëwaan nañu. Lool mom jël ko nga téyoko à côté. Parce que gis nañ fi ay équipe du jeu Italie yo xamné dañu changer coach, changer fil, changer ni jouer football et tout, Fiorentina pour commencer Lazio ñaara équipe nga figure yo xamné santé nañu ko jote estan ñoo ngi performer sans problème té ci mercato bi féré wuñu yenn xaaliss yi yow li nga féré Italie manam Napoli rek mo la raw yow Milan mi nga xamné mi ngi ci ay tolof sax li nga ko rawé bari wul tay ji té na la
doon mais féré yo xamné yow ay militaire nga jënd té militaire yi ñoo bokk place té estan yi boy Thiago Motta mi dafa bëgg locatel dafa bëgg locatel li bëgg ay milliers yi ay mécanique sax mi ngi dox mais mécanique gen
Douglas Lewis ki bi bëggu ko won sa dirigeant bi bëggu ko won mais Thiago Motta moko bëggoon
ah mais Douglas Lewis mom problème adaptation rek la am su adapté rek dina football yow lolou du problème Juve dal na jënd neuf jënd défenseur bu remplacer Bremer su lolou rek suñ ko jëndé 4e place mom assuré la mala ko
mais imagine wow. Dina jënd défenseur wala neuf mu ñeu flop
non ah, bako. Yo comme on est dingo mané jenn yenn jeur yi ha nga laccé ben jeur ki way après
quoi bataille baxna Bremer dina wër Bremer Dewen mi ngi fi amul problème attaquant Vlahovic suñu wouté benen attaquant dina yew parce que Vlahovic da xamné ça amul compétition motax muy ban jëndal benen neuf buy duggal rek ka dekk fa même su nekké prêt la wala baxna défenseur gatté kalulu baxna donc da ngay jënd kenen rek en cas wu rek mais mene Bremer mom mono ko am ci mercato waaw ah non Juve mi mom su jorul 4e place mom moy lolou mom moy déception totale mom 4e place mom minimum war nga ko jël mom dem champions
mais
ay trophée ay coupe italien ay super coupe yi mom graw ñun namuñu coupe moy lolou
non mais ne jël ben trophée tamit
lolou graw man daw la jël coupe italien lu may doy ben trophée sans problème
mais par saison chaque saison mom lo juré wax rek chaque saison Juve for am lu mu jël quoi
non c'est
non graw
daw Juve
atone bu bet la day soga ñew meneen ko ta graw
mais yow ri da ya ko lu arranger
non
graw
mom day dalal xelam quoi estan day
dalal graw
xelam rek
graw
baal di dala sa xel sank yang do jema yaay do
jema yow ko la mila door rek yow am nga lu la doy sekk
yow mila door ne yow li jentu mila mila door beug ma la jentu man ma yow
man graw yow di door super coupe mun bon graw yow dal ya fi ñew tek titulaire inter equipe type comme koy football final ligue des champions la tek
wa am nañ ci dara lol dara neewu ci
wa fayal ba bu la mila door
no yow mila
yow la contay sa dooré mom
yo mila mo lo dor yow yo manam yo
ko sa lo dor tay yo dama bari ay blessé man dama bari ay blessé lol graw
ya dama bari ay blessé xamna yo ko sax
yo amo ben blessé yow
man Touram blessé na Acher bi blessé na Pavard blessé na
mo Touram football départ titulaire nga nan
yow ki blessé tan jeur la am yu blessé
nga nan Pavard essay su ñewon pour yow dina football muy yeen degal ki nan Pavard
mo do sama titulaire de
mo yo bay mo Pavard xam nga ni Acher bi kessé dal nga fi meuna wax mais ñeneen ñepp ñi
mais mo yo se blessé bari wul non sa yo isaay correct ni sangam
wa yo man samay blessé isaay blessé dañuy football parce que amuñ choix motax blessé dañuy football ku melni xamane
wa
yo gatti wërul 100% han cop miners ak Douglas Lewis ñom sax wërul 100% yaay deg te dañuy football gatti wërul gatti soko xolé xamné wërul
mais xam nga gaay dañu jël risque dikay football lo parce que mënna football motax ñu football loko dé
ah dañu amul benen défenseur rek so fi tégué Danilo mu commencé yaq moy lool
mais peut-être di nga ñëw on verra
man dal na jël 4e rek essayé mu yeneeni graw ñi nga xamné dal bëgg na ñoo jël super coupe nañ fexé ba Milan mi ma gis tay moy lool entraîneur bes bi yéna leen nañ fexé ba buñ leen wulé rek dimanche non lundi kay final bi kay la lundi lundi dal fexé ba bu la Milan door waaw Arab Saoudi non nari jublé tout
dañ bay ba leen ñu xol équipe 13 bi ak légui boba 13 mëna tégaat équipe Ligue des Champions ñu xol final
mom kay comme ko don final Ligue des Champions yep titulaire fixe yep mom ci te xol dama jaxal moy
Inzaghi
Inzaghi Ligue des Champions sax day changer parfois mu changer joueur yi tek bami ni mais da ñew tek ñep
da mais ndjay il faut ko tek équipe bu baax nak c'est faux la nga tek équipe bu baax
wa mais yow ko xamne du ko def Ligue des Champions pour lan mu koy def ci ay super coupe
peut-être super coupe je crois que dafa am importance bu mom
sa na ba ma ki amna lu ko doy ah yow lu jëndu sa équipe yo té ñu dubal nga di jënd sa équipe na ma faxal bu la door yow la door yow la door di jënd sa équipe
wa Milan kat gaay di centre bal bi dugg man ma ko so gis
ngay té yow lañ door nak té door ñu sama ko
ah Milan centre bal bi dugg lool tu mam
ah c'est bon la mais vous football le
bago rek sa na
Lol,
ya penalty bobu no yomb penalty wa xamoy no mo sale match bi
yeah
penalty bi di digger gole ko woron japp
oka tilike wa ci dig bi la ko dor mu taxaw seug ko wa ci
no mila tay a coach bu bes bi da ay ndale ay xon amna lol
ba lo xey xon ah yaaya mbare rek wara gagne match bi di xulle ban fek la fa gagne di
dor suñu attaquant kat du dugal comme meuble ci terrain bi gagne am ben njir
mais c'est
fait doy gagne
deko bu no xer jindi attaquant bi nak day sa
ah dek suufisi jey nekkon dina ko xass bam rap saga kay la koy def am nga sa suufisi jey nekkon si jey am lu ko lay bañu gis ay ala baxna ba xamna ba lan inshallah ah faté nañ ci tamit derby bi gëna mag derby bi gëna agé ci histoire football moy Old Firm entre Celtic Glasgow ak ki ak Rangers ah Celtic mo len door 3-0 waaw der bu tang jeur man mom genre match daf may neex quoi parce que day am ambiance waaw te Celtic moy premier am moko roy lu bari mais 3-0 sap lañ leen wul waaw Rangers Glasgow
mais bu metti xamna
wa non ecos lol moy derby bi gëna magat ci sport football sa ve xaw ma ñata
an je pense elle a du football noko de
si elas djou quoi
Rangers
Rangers
Al Kamara dama football noko je pense xawmo Al Kamara xawmo elas djou
na elas djou lo
elas djou yeah mais match bu metti lo won je pense yeah
si non match bu metti mais man de fogon na le Celtic moy gagné da Celtic sen attaque bin bah den ñaari japonais ak kun allemand waye le Rangers
Furuhashi
Maeda yom bana football Kyogo Furuhashi ak mana football waye de waaw 3-0 yu gaw
ba gay comprendre ñu sunu déwé dé
non derby day metti chaque jour match bi day metti stade bi di rire gay en tang jeur waye Celtic mi de gagner na championnat bi ah rawé na len lu bari xol ba tay défaite bi téwul mi ngi len rawé 11 points ba légui
yeah non mais essay ni mais essay ki la len rawé 11 points len rawé 11 points bari ñu
dé 11 points wa
bari na
baana lundé dina ñëw wax ci championnat yi ak ci ki trophée de champion bi wa France PSG Monaco
isa dam nañ ci dam nañ Arabie Saoudite
wa yow mom xamna Monaco ngay faral comme ko fan Marseille nga mom PSG
yo xala
xala PSG bañu gis
non man Lamine Camara la ci boré Lamine Camara
dégal
Lamine Camara la ci passé
mo li nga ko moko sax
mais xamna match bi fumuy mujjé de toute façon
ah on sait jamais hein Monaco mi ren baxna su nekkon Marseille mom perte nga ba paré ndax yow PSG da moy sa pat PSG moy sa pat
yow championnat mom meun lañ ko pagaté quoi day ko accoté
ah yow 13 yow te fi nga mujjé ya né Marseille di jël championnat fi nga mujjé non
xamol tax
non mais début d'ailleurs wax ni Marte déjà championnat bi ren dina metti quoi mais Marte après mo suis muy perdre moy comme kenn lu mu len wax rek ay Auxerre ay Angers ñu jël ndar
wa baano yeen ba lundi inshallah
def na lundi
wa lundi ñu ñew wax ci match weekend bi inshallah
inshallah on peut